ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengela ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na lisikulu basalaki lelo oboso ya bayimboka basakola kiete bayekoli ya bitelo bya likolo ya katikati PAC bakozongela nzela ya kelasi mposo ezali koya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga.
C'est vrai, la solution de Zahir, bah, tu vas couper. Ça, c'est juste. On a comme moi, à Kokabani, Boka, même c'est moi bien. Mais, bah, Konzi, on a les Bakonzi, Bati, Banamike, sont des jeunes, c'est bien.
Kaka na ekolo Congo démocratique ili kambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata utomwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi po na kosalela yango mingi penza ex mpe TikTok.
Censure numérique pour Nanga Mopandisango et Zoko permettre à Ngate au Salamusala Nanga le Lengue Sengeni et Zo limité au Yobabengi Nalopoto la liberté d'expression et Zoko créé Mikakaka Nuebele.
Nalina Kanabiso, Mongangana Salanini Yamokolo Mwalilo, Toko Lobela Bokono ya cancer, ya kolo, ya utérus et Payaba Mama. Tokolobela yango na docteur Arthur Munkana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokokine na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi ba M23 lingomba li ya batombo kibaye ba botoli Goma na lisungili ya mapinga ma Rwanda basali lilo mitingi liboso li ya bituluku li ya bavandi na libanda li ya masano ya unité.
Na maloba maye Corneille Nanga mukambi ya AFC M23 alobi ba lingomba li ya balingi ko Kangola ekolo Congo mobimba pe ya laki ko koma na Kinshasa lokola batubaike ba sengi yango mitingi miango mi salami tango bayi ONU balobi ete batukuleka nkoto mi bale na nkama libwa ba kufaki na bitumba batombo kibaye basalaki elongo na mpinga ma Rwanda pona kubutula Goma lobi luleki M23 ezongila ki bitumba pe butula ki nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kusakula ete etelemisi bitumba.
Cour militaire ya Kinshasa Gombe et bimisi mokanda ya kusenga bokangami ya Corneille Nanga mokambi ya, ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACP, agence congolaise de presse, Mukanda Mwango, Mutiami Manzaka, Lubiluleki, na colonel magistrat parfait Mbutamuntu, pe Mufundi Corneille Nanga, na Mbeba Mingi, Abitumba, pe Amakuki Mabomoto, Obotumboki, pe Monyokoli, Mukanda Mwango, Musingi Ete Nanga, Kangama, Bisika Binso, Akuzoma, pe Atinda Maneko, le Congo démocratique, pour Nakopesama, na Bakonzi, Mikolomi, mitano miliki biloko bya nanga bi pesamaki boli bula ya leta ya ekolo Congo démocratique lokola na misala mia sembo pia mampinga na sanza ya mombeliki nanga mokambi ya kala ya misala mia maponami a katela maki etumbu ya liwana haute cour militaire.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Congo démocratique bokobanda mokolo mwazomi na mibale ya sanza eye ya mibale ya 2025.
Bosambi sami bwango bokosalema na cour africaine ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzanie esakoli lelo vice ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo démocratique Samuel Mbemba liboso ya bapandi sango na Kinshasa ezali po na bofundi RDC salaka na 2023. Samuel Mbemba ebisi eti ba ONG ya makoki mabomoto ezali sika na bisika mbeba esalamaka po na kolendisa ba ebazwa mpasi kotatola.
CPI e senga kilobilo leki po yokani pe bo pesi nsango na basungi banso po itali bitumba biye bizali ko konginda na monele ya RDC.
Cour pénale internationale e kundeli na liye bisina yango ete bato baye ba singeli kondimama ba pesi sango ete bituluku bia bato ba zoka kipe mingi misusu ba bomamaki na goma pe nzinga nzinga kati na bango ba soda ba kimia na bitumba ya M23 na basungi baya. Ces pays et singi na ngambo inso baye bazwi mpasi banzeneneke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile bapandi sango bakondi ya Kinshasa pe bikolo misusu kome mabilembo ya mbe baye
kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC mpe na masolo kati na bana ba ekolo Congo démocratique ndeko pesa nzela ya kuzwa ya no eye ekuumela elobi uhuru kwe Kenyatta mokondi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala mia Nairobi.
Uru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitalia ba ya Afrika ya Est na SADC likitalia bikolo bien Afrika ya Nse mukanda molakisi ndenge makambo makumi sika na nkokoso eye akomina liyebisi eti andimi eti misala ya Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Est ya ekolo Kongo Demokratika akondoli eti ezali na eyano ya bana ya Afrika eye Vandisami na lotomo ya kuzungisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosalaka ete masolo makati masali mapo ete RDC ezunga na nzela ya kimia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrika kunkoto sambo ba yeba kimi monyoko li mpe bitumba ya batombo ki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kubika na bwale na mboka ngbando teritoire Busobolo na Norubangi.
Mokambi ya teritoire eye Isaac Pelondo a leli ete katina bango basi ya zemi pe bana bake yanse ya mibu sambo bazali kolalaka libanda bazali kosalilaka e bali ya Ubangi pona kolam Mbappe Komela, mokambi ya Commission nationale ya ba réfugiés ekolo Congo démocratique na isika yango grâce merengue a lobi misala mitinda mimbala mibale pona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika.
Ekolo Egypte elobi ete maboko Israël ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kotia na likama masolo pona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batinda mana Egypte pe na Jordanie pe Gaza etiama na mbate la miya ekolo Congo ekolo Amerika makanisi ma Donald Trump memema ki kanda ya bikolo mingi na mokili.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba goma ba kondi ba M23 na lisi kulu ba salaki lelo na ba imboka ubuso ya ba imboka ba sakoli ete ba yekoli ya bitelo bialikolo ya katikati mpe ya nse ba kozonge lanzela ya kilasi mposo izaliko ya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga. Fiston ise mwami.
Na lisi kulu lina bituluku bia bavandi ba kartie zomi na mwambe ya ingumba goma basangana kina stade de l'unité nantina koyuka mbela eye ba konti ba 23 ba bazali kokamba ingumba ena bazali na yango pona bango Corneille Nanga moto mulu ya lingumba AFC 23 alakisaki bakambi banso baye bakukamba ingumba goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya goma asakolangi mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelangi mpe sete na bozongeli bwa misala minsomia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta baboti ya bana ba ingumba goma baye bazalaki kozela nsango ena sima na mikolo zomi uta ba 23 baboti la ingumba goma baboti bana bazwamaki na esengo natina likambolie moko na baboti ya baekoli atalisaki biso esengo na ye toyo kaye awa.
Pona ngana mune za kitoko, bana batanga. Bane blanche wana bana batanga teza mabe, menenge ba ipsibiso ke bana batanga. Doa partir a lendi, bana ba kende kelasi. Wana epesi batutu ba sepeli, paske ufanda bana ba fanda nanda kubo efisa kutanga, eza biente. Fona ba kende kelasi, de to sepeli pe mingi paske ba aktivite, ba ipsibiso ba aktivite ku banda partir a lendi, lendi matambo tu efungwami ba fonksyonneur a l'etat ba ngutu ba kende misala, wana kitoko to sepeli mingi maka.
Nzoka nde, babundi ba makoki mabana bake, mpe basi, ba ituka ya North Kivu, ba sepela ki lolenge milulu mialelo, misala meki na bokansi bon sompe, mbe ba izala kite, dufi na tabu, mokambia lingomba liye, libunda kapo na bolamu ba batobanso, asivoko na bokuse, apesa biso makanisi maye na tina likambo liye.
Na mwoni ke kamema, kimi za itango bakota ki, ba sali miloka mabete, mais c'est vrai, plasi yo mitumbe sali, batu bakufa, ça c'est juste. Pona makambo ya koka bami mboka, na mwoni se mwa bien. Me bakonzi wana, le bakonzi bati ba, bada mike, ba, sont des jeunes. C'est bien, puisque la monique, c'était à l'époque, je crois qu'il me cause la la macamunyose économique que le moins bien. Il faut pas qu'une table manque au bayokana. Ma vanda et longo, toi ma situation du balingi, bayokani, bitumba ici vite. Au lieu à koloba, toboy négociation, toboy, ce n'est pas bien. Au moins il va toujours soigner. Jimmy wana, bon kenyo na Kinshasa, bonjour Kinshasa. Et ça, ce n'est pas bien. Je crois et ça alarme. Bazwayango ba vandana table moko bayokana
lelo na ngumba goma bayimboka baye bazalaki na lisikulu lya bakonzi ba 23 bilenge mingi kati na bango balaksaki posa na bango ya kosae la ekolo onzela mapinga ma 23 pamba te basepelaki na makanisi maye bayi AFC 23 bamemeli bango elobaki bilenge bana mokolo moko ya mbona yango bayi 23 batambolaki na balabala koyisa bavandi bagoma ete mitingi eye ekosalema mpe soki balingi bakoki kozala. Wuta engumba goma, fiston isemwami mpona olaka la Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ekolo Congo démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wuto mwa mikolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi pona kosalela yango mingi penza ex pe TikTok bakondi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa ba imboka po etali ba sango ya lokuta engebene na bango ezali kuuta na ekolo Rwanda pe na batomboki ba M23 Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maimatali bokengi na S ya RDC, batu bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo ba eba pesi ndimbola te po na bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta, ezali kotinda mahuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo, pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa ba sango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola ba panzi sango lokola Brenda Batsunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindano azali kokima botani bwango na VPN. toyoka Brenda Batsunde na Regen Shindano.
Censure numérique pour nanga mupandisango ezo ko permettre ngate ko sala musala nanga le lenge sengeni ezo limiter oyo babengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mitakata ne bele na traitement ya ba sujet mususu na ba domaine d'eti ya politique ito ya bomo ya bato yango pesa kampasi pour na kozo ba sango ya solo pe ya mobimba po ete ba sango mususu koki ko kanga mato ko longo la mar tozo banga pe ba poursuite judiciaire et pa ya ba kondi ba restriction et ma autocensure. Donc, les amis, mika katano ya tango nyon so pour na kobate la bonso mi pe polele na mousala ya ya ba pandi sango.
Lolenge ya ba konzi ya mboka kokata ba rezo sosyo ezali penza kosunga ba yi panze sangote ya mboka po ete misala na bango nyon so mikolo uyu eza kosali mana ba rezo sosyo pi likambo ya kokata ba rezo sosyo uyu eza kubuka mobeko likonzi ya mboka na article nango 24 oyo lobi ete Kongole nyonso azali na droit na information. Lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to pe kokata biso ba réseaux sociaux oyo bayimboka basalelaka mingi to kokimela ngo na application moko bayimboka pe bakobenga ngo VPN
longola ba media. Bokatani ya ba réseaux sociaux bozali mpena litoma na bana mboka basusu pe bilenge basalaka mombongo. Lokola Sidonie Ntumba oyo asalelaka TikTok pona koteka biloko na ye. Toyo ka Sidonie Ntumba.
Biso pe toza mwa bien toza na esengote par rapport ya décision oyo gouvernement na biso azwi pona kokanga biso TikTok. Biso tozali ba entrepreneur tozali kobike la grâce ya TikTok. TikTok ezali réseau moko cible ezo faciliter biso to atteindre ba client na biso plus facilement. Maintenant ça fait carrément, si je me trompe pas, 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga to yebite ndenge nini ya ko se défendre.
Pona trésor Kalonji moto ya mayele na makambu ya internet bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofunda moto nyonso oyo azali kosalela internet mpona makambo ya mabe. Tozwaki maloba ma trésor Kalonji.
Tosengi mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana mokomoko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosalela nani X na TikTok na lolenge ya ndenge bazosalela yango na lolenge ya bien me baoyo bazosalela yango na ndenge ya mabe mpona nini kolandela bango mokomoko côté pour que ma bon pour naite basa la sous makambo na tito ko sala ete ba konto bazo sala e ko kan ko sala les sociétés
mbula matin e lobby bozong sami ya internet e ko sala makala mingi te ezali kaka makambo ya tekiniki to ka Jacquemain Shabani ministre intérieur pe sécurité.
Je vous rassure, on a dit misibino ete internet e kozonga kalamini wana ezali mpe makambo ya tekiniki oyo tozali ko sala na mulende.
Ekolo Congo démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet pe na ba réseaux sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato pe kobundisa basango ya lokuta. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga, nasala nini ya mokolo mwalelo, tokolobela bokono tobengi kanser ya kol ya uterus epai ya bamama, tokolobela yango na Dr. Arthur Mukana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Mbote na yo docteur Arthur Munkana.
Mbote monsieur Antoine Roger Bolamba.
Toyebi ozali na Ekolo Congo Démocratique yambo penza tokoba na masolo na biso na mayimatali école ya utérus to lingi toyeba nanu bande ko bazali kolanda biso bayeba docteur Arthur Munkana azali nani.
Matondo mingi leko Antoine Roger. Docteur Arthur Munkana azali mwana Congo Démocratique mais outil loba na Lubumbashi. Lubumbashi ezali na frontière na Zambie. Dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Munkana Azali, gynécologue, Azali, professeur à l'université à Lubumbashi, et pas eu à sa cour et à gynécologie, là, obstétrique. Alors, docteur Arthur Munkana Azali, nous focalisons dans la maladie, cancer gynécologique, donc le cancer, il y a pas maman.
Maton Domingue, pour Yango Pitoling Toloba Lelo, ma cambitali, cancer, il y a utérus. Bon, mais quand vous avez une vision générale avant tout, vous avez un point pour un point, et na mambe Makambo Itali, ba cause nango par exemple, ba principaux faits, to de manière générale, aperçu général, ya ou tout singuli kouye ba na ou Itali cancer, ya col, ya utérus.
Merci de comprendre ma question. Cancer, la col, ya utérus de manière générale, et se manifestera mingi mingi pa ya ba mama ou comment la mama a commis qu'au saigner mingi mingi. Seulement on a banalement mouké ceux qui par exemple avaient eu beaucoup d'ananas papa ou bien ceux qui même n'ont pas eu beaucoup avaient eu qu'au chocolat dans cas d'un autre il y a moins si il y a dans l'hôpital à l'obi nazo comprendre que nazo na bas seulement dans maquilla et obima à chaque fois que nazo a contact donc à chaque fois que Paul naïza en contact soit dans l'autre il y a papa ou bien na tamouli avaient eu du chocolat. Mimi nde oyo ba mama bayaka nango complaint mais généralement ba soki ba mama ebele ata ba moni mo ba seulement nenga bayaka te une bonne partie ya ba mama bayaka tant malade se poussa ni mo musika alors soki malade se poussa ni mo musika akoya akoloba ke azana ba seulement ya ndenge wana et puis na ba douleur ou alors akoya alobi azana pasi azana makila ezobima. Et puis, maquila, on a dit que aspect à ma paix. Généralement, maman, il y a quand même plein de toi.
Alors,
si tu es là, oui. Si tu es là, 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 tu es
Ah, maton Dominique, docteur, bongo, ba cause, pona nini, et ou taka wapi, boko no yandengi wana, ou yakumona ba mama, ba bimaka makila ndengi wana?
Merci. Cancer et col et utérus, on tombe aux yeux. Et ali, conséquence, il y a infection moko, infection ana, microbe to virus ou épaisse infection ana, babengango, virus, il y a human papillomavirus. Na nengo mkuse to kakakango na HPV.
Yes, sir.
Human papillomavirus. Alors, virus wana, ce qui moi si azu yango virus wana bazakango na nzela ya sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azu maladie wana ya HPV il y a maladie moko za très très fréquent et bon on a mingi na basi bazakango na nzela ya infection sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azu maladie wana et que maladie wana atikali nango na kati ya nzoto na ye pendant des années 5-10 ans après wana nde maladie wana ekoki komema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na mwasi soki mwasi atikali na virus wana pendant des années soki oye kobakisa lisusu ba element mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana soki oza na virus wana eke pendant 5-10 ans, on va faire des choses sur un facteur, mais sur un autre domaine en français, mettre une multiparité, donc au bout de la banane, ou bien un facteur, mettre un niveau socio-économique assez et tout ça, mais mille conditions à l'Iboso, on a nos virus. Alors, virus, souvent, généralement, ceux qui ont eu maladie, on a HPV. Dans 80% des cas, maladie wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas, etika la kasiko soke tikali wana etikali dambule ebele 5-10 ans oyo kobakisa bafacteur misusu wana nde ekomema yo na cancer ya kolo ya uterus.
Yes, po tokota mwa moke na bozindo ozali na ekolo Congo Démocratique otangi otangisaka mpe kuna meka koyebisa biso nanu sur le plan ya badone statistique boza nango bakaya ndenge wana mpo balobi mingi mingi babokono ya ndenge wana ezali mingi na bapays en voie ya développement bapays oyo eza na mwa bozwi ya malonga te ya mingi te meka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya badone statistique ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en terme pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, on a fixé bien le contexte. On a coupé sa statistique au niveau mondial et puis on a fait sa place à Bissau Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, la 2022-23, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Mm. La 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 par Koufaki, année 2023. Mm-hmm. Donc, au niveau mondial, plus de 300 000 basi, la Koufa qui a été passée en 2023, n'a cancer et à col et à été. Maintenant, si on dit 300 000 ouana, ou la Koufa qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, nous sommes tous les cas en Abaka et à décès. Si on dit 300 000 ouana, plus de 300 000, plus de 95% de la vie n'a pas moqué ou la bénie du pays en voie de développement. Mais si au moins démocratique n'est pas ici. Alors, si on a vu le pays en voie de développement, si on a vu la superficie de la pays, on a vu le Congo démocratique parmi les premiers, parmi les premiers, parce que le Congo a eu plus de 100 millions d'habitants. Et là, le pays en voie de développement, on a vu 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, le Congo démocratique, ce qui est par exemple en Afrique, le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali Bangonyo sont dans un pays en voie de développement, donc Bishop Bazali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Bazali, ce qui est Bazali a un contexte dans lequel il y a Lubumbashi, parce que Thèse Nangaï, il y a ça qui est justement sur l'infection HPV. Il y a ça qui est une étude rétrospective. Il y a ça qui, les cinq dernières années avant, il y a Thèse Nangaï, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Il y a un hôpital, il y a Lubumbashi, il y a 10. Alors, dans le cas de l'hôpital, on a un cas qui a eu cancer pendant les cinq dernières années et constat qui malheureusement Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à basse haut de Mazara qui a cancer. Maladie de son abango va comme un hôpital. Malade de Zaragi déjà dans un stade haut, opération est conduite sous le salimati. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% de la base de 20 000 baron en Naku. Si on est dans le Bibo, on a un hôpital. Si on a commis un hôpital, il faut constater que malade est fait qu'il y a un stade de opération et qu'on a les matchs sous terre. Le commis est pour accompagner les soins palliatifs. Ça veut dire que les soins sont toujours accompagnés dans les lois.
Oh, mawamingi. Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous poser cette idée, ou est-ce que vous avez un bon?
Parmi les chiffres, alors, malade à cancer du col, et les malades, ceux qui va dépister avant maladie qui se manifester, ceux qui va soigner, ils ont l'opération, ils ont hésité à développer maladie plus tard. Alors, pour la coïeba, avant la signe, la maladie qui se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test ezali ebele mais oh mingi to salaka eza pap test. Alors na étude na biso tango to banaye kotuna basi kotuni bango est-ce que si oyoka masolo ya pap test na vie na yo, eh bien 93% ya basi balobaki bayebi ata koyeba yango te okoki kobika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation de maladie, ils ont très les femmes ne sont pas au courant, bah y éviter que maladie wana okoki ko dépister en avant, et se manifester. Et puis ceux qui vont monter qui osent arriver à redévelopper en gros, va continuer pour soigner et au pic qui ont développé le cancer.
Docteur Arthur Mukana Uto Lolaka la America Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo Matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ban sango na biso na lokota la Lingala oyelengela makina edi isango Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima mpe Chang Xiangang. Ukoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso voalingala Facebook pe YouTube. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolambauto lolaka la America awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino banso.